две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след заседание на Министерски съвет, която се проведе на 27 август.
Добър ден, колеги, минаваме по същество, господин премиер, вие сте.
Скъпи приятели, рано тази сутрин, може би вече знаете, но новината е потвърдена, почина големия български творец, поет, писател и голям родолюбец Валери Петров. Предлагам с едноминутно мълчание да уважим неговата памет. Благодаря ви. Между другото, Валери Петров беше и депутат в Великото народно събрание, което създаде действащата конституция на републиката и последната редакция на преамбюла, встъпителния текст към конституцията е направена от него. Спомням си, както идеи настоя, казва Георги, това трябва да звучи разбираемо, човешко, да стигне до сърцата и душите на нашите съграждани. И той направи последната редакция на преамбюла към текста на Конституцията. Иначе всеки от вас има своето любимо стихче, предполагам, което така от време на време си припомня. На заседанието на Министерския съвет аз припомних моето любимо стихче. Ако позволите да ви го кажа, то е много приятно. Кратко, когато бях малък, казва Валери Петров, имах голяма мечта. Да имам часовник. Сега голям съм и имам часовник, но вече нямам мечта. Истински мъдрец беше. Всички трябва да го изпратим, цялата общественост. Това не трябва да остане просто така. Като българи трябва да се сплотяваме в такива мигове на скръб и таки, и да си спомним, разбира се, приноса на този огромен творец, който действително е огромен, да не споменавам превода на Шекспир и всичко останало, с което сме зарасли и сме формирали нашия собствен мироглед. Иначе днес на заседанието на Министерския съвет бяха разгледани широк кръг въпроси. Приети бяха изменения в една серия постановления, разчиства се пътя за строителството на автомагистрала Струма, направени бяха промени за други пътища, където имаме проблеми на отчуждаване на имоти и така нататък. До голяма степен рутинна работа, но работи се енергично по всичко това. За ваше сведение беше сменен още един областен управител, този път на Сливен. Новият областен управител, това е Валя Радева. Енергична жена с богат административен опит, професионалист без политически ангажименти. Тоест, придържаме се към тази линия. Станаха 9 до тук сменените областни управители. Предстоят още няколко промени, те са разбираеми до голяма степен. Знаете, че някои от тях ще участват в партийните листи за предстоящите предсрочни парламентарни избори, така че сме се ориентирали някъде да не надхвърлим числото 14, половината от общия брой на областните управители. Това е логиката на тези промени. Иначе ключов момент от нашето заседание беше създаването на енергиен борд. Вие добре си спомняте нашите приоритети и задачи при формирането на правителството и встъпването му в длъжност. Тази заявка за създаване на енергиен борд идва за да отговори на една много наболяла обществена потребност и това е тежкото състояние в енергийния сектор. Тежко е силна дума, но и тя не е достатъчно силна, за да опише трагичното състояние в този сектор. Общо задълженията на Националната електрическа компания през последните години към днешна дата вече достигат 3 милиарда и 800 милиона лева. Нещо, което е изключително драматично. Необходими са спешни мерки. експертите дават една доста мрачна картина. Необходим е нов да бъде разработен, нов ценови модел с плавно повишение на цените от обществения доставчик. Просто това са неща, които стават неизбежни. Мисля, че и основните политически сили си дават сметка, че трябва да се направят едни първи стъпки, твърде непопулярни, но необходими и неизбежни. Не е тайна, че в този сектор дълго време се вземат непоследователни решения, задържането на цените и прочее, което създаде много проблеми. Държавният енергиен регулатор е длъжник на обществото, твърде много грешки се направиха и всички тези проблеми, разбира се, ще бъдат предмет на разисквания в енергийния борд, който е консултативен орган към Министерския съвет. Там ще бъдат представени всички заинтересовани страни, като се започне с производителите и се стигне до потребителите. Така че, за съжаление, в тази ситуация всички са губещи. Въпросът е как да минимизираме загубите и естествено цената, която ще трябва да плати нашето общество за допуснатите грешки в тази сфера, допуснатите слабости. Разбира се, при всички тези дебати, които водихме днес, в центъра на вниманието стоеше и въпроса за финансовото състояние. Въобще три са областите, които са непрекъснато обект на нашето влияние. Внимание. Три са областите, да ги припомним още веднъж. Финансовото състояние на страната, затова министър на финансите тук край мен. Той ще каже няколко думи. Въпреки у нас е предходна дълга пресконференция, още няколко неща трябва да кажем. Банковата сфера и енергетиката. Това са трите слаби места, където трябва да се предприемат спешни мерки. Все по-належащо става актуализацията на бюджета. Господин министър Ружанов, няколко думи по темата, преди да преминем към енергийната проблематика.
Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Разбира се, аз не бих искал да повтарям това, което многостранно преди една седмица дебатирахме тук. Разбира се, оценките и анализите, които извършваме в Министерството, както по приходната част, така и по разходите и очакваните дефицити, неминуемо ще доведат до предложението за актуализация на бюджета, която ние да заявим и да внесем още в началото на следващото Народно събрание. Разбира се, бюджетните цели, които оповестих от предходния път, ние ще се постараем това да бъде в рамките на три бюджетния дефицит на касова и на начислена основа. Какво бих искал в допълнение да кажа? В момента приключват и оценките на самите министерства за първоначалните одити от гледна точка на сключените договори и поетите задължения, необезпечени в рамките на текущите бюджети. На 25-ти приключиха, до края на месеца очакваме обобщените резултати, за което ще ви уведомиме при първа възможност. Едно допълнение, което отново е като тема от миналия път. В петък имахме заседание на Междуведомствения съвет, свързан с програмата за развитие и растеж. Направихме преглед много бърз на изпълнението на движението на всеки един от проектите по приложението. Знаете, там са стотици общински и определени проекти на Министерството. Постановлението във връзка с тази програма не е изпълнено така, както е записано. Към 10 юни предходното правителство е трябвало да направи преглед на изпълнението на обществените поръчки и тези, които не са приключили към въпросната дата, е трябвало да бъдат прекратени и да не продължават. Това, което ние направихме, преглед на всичко останало, което е като процедури в рамките на текущия период, и решението на Междуведомствения съвет е, ние не можем да се върнем с 2 месеца назад. Ние не можем да кажем на бенефициентите, вие сте недобросъвестни и е трябвало да си прекратите ангажиментите по това постановление към 10 юни, защото това не го е направило Междуведомствения съвет. Но при първа възможна дата, ние затова сме качили проект на постановление на страницата на Министерството, при първа възможна дата, която е съобразена и с устройствения правилник за съгласуването, към 15 септември приключва избирането на изпълнители по тази програма. Значителна част проектите на министерствата няма да имат избрани изпълнители, както и определена част от общинските. Но в по-голямата си част общинските проекти ще бъдат с избрани изпълнители и те вече са и се изпълняват. С няколко думи, очакваното редукция по програмата, която беше в размер до 500 милиона лева, 499 милиона и така нататък, към нашата прогноза е тя да бъде редуцирана с около 150 милиона лева в рамките на изпълнението. Ресурс, за който споменахме, че е крайно необходим за балансиране на недостига както на дефицита на национален фонд от една точка на спрените евросредства, така и, разбира се, за проблемите в приходната част. Това са двата нови момента, но отново заявявам твърдо, че вече към анализа към 15 септември ние ще започнем актуализацията, така че да бъде с ясна визия до каква степен ще бъдат отворени двете оперативни програми по околна среда и по регионално развитие. Това, което вода като разговор с колегите, което и с вице-премиера Захариев, разбира се, и под наблюдението на премиера, е, че ние ще направим всичко възможно и двете програми да бъдат отворени, независимо, че ще има едни или други санкции в рамките на решението за възстановяване на средствата по двете програми. Така че на нас ще ни е ясен анализа по усвояването на европейските средства. Това е с няколко думи. Благодаря
ви. И аз ви благодаря. Господин министре, сега думата давам на вице-премиера Екатерина Захарева, която отговаря за сектора икономика, регионално развитие, енергетика. Заповядайте.
Благодаря ви, господин премиер. Добър ден на всички. Знаете, че постановлението за енергиен борд, проекта на постановление за енергиен борд, беше обект на публично обсъждане, макар и кратко наистина. За съжаление, само за няколко дни. Но то не е формално, е консултирано, разбира се, с всички заинтересовани страни, с министрите, които са компетентни в тази сфера. Така че в рамките на тези няколко дни на публично обсъждане, всъщност ние получихме малко коментари, по-голяма част от тях, които отразихме. Този енергиен борд, както преди малко спомена и премиера, е част от ангажиментите и задачите, които ние сме поели като служебен кабинет. И ние считаме, че това е една от най-важните ни задачи. Тя от една страна е свързана пряко с стабилизиране на сектора енергетика, от друга страна е свързана и с по-общата задача и ангажимент, който сме поели, а именно това е публичност, прозрачност и участие на заинтересованите страни във взимането на управленските решения от държавата и от държавните органи и институции. Надяваме се този консултативен съвет, постоянно действащ към Министерски съвет, да продължи в следващи правителства, защото считаме, че точно това е форума, на който трябва да се обсъждат решенията и мерките. Надяваме се този борд да работи в консенсус, макар че осъзнаваме, че това е трудно, предвид натрупаното напрежение в сектора през годините. Повярвайте ми, то е огромно. С министър Щонов сме в постоянен контакт и с държавните дружества, и с частните дружества, и с компетентните органи, и там напрежението е огромно. Напрежението идва от факта, че дупката в енергетиката всяка година, си говорим за нея, но същото време всяка година компетентните органи не предприемат действия за нейното решаване, а напротив, предприемат действия, които я задълбочават и водят до това, че тя да става все по-голяма и все по-голяма. И тази година само в НЕК, аз вече споменавам няколко пъти, че 50 милиона на месец само от разликата в цените, на които НЕК купува и НЕК продава, отделно от непризнатите разходи, тя ще бъде около 900 милиона. Поради тази причина, критично важно е от другата седмица този борд да направи първото си заседание и да започнем извършването на спешен анализ на състоянието на сектора и да определим причините, които са довели, макар че аз считам, че повечето хора знаят кои са тези причини. но поне да ги затвърдим и да предложим принципите и насоките за устойчиво развитие на сектора и най-вече на отложни спешни мерки за преодоляване на тези големи дисбаланси в системата. Състава на този енергиен борд е включващ всички заинтересовани страни, като да, малко повечко се получиха хората, но те просто са много заинтересованите страни. Минимализирали сме състава на държавните институции, защото след като министра на икономиката и енергетиката е там, след като вице-премьер отговаря за икономическата политика и държавния регулатор, считаме, че ние ще можем да привличаме държавните институции, ако се налага да ги каним допълнително на заседанията. Разбира се, там задължително трябва да има представител на Министерство на социалната политика, защото не е без значение тогава, когато се обсъждат и взимат решенията в сектора, как те ще засегнат потребителите и социалните слоеве на обществото. Там има представители, освен на бизнеса, свързан с енергетика, държавен, частен, има представители и на потребителите. На потребителите физически лица, т.е. на битовите потребители и на потребителите, които са големите потребители, така наречения. Това е всъщност това е икономиката, икономическите фирмите. Това, което наистина е важно и не случайно комисията няколко пъти ни го пише. На мен лично не ми се иска да ни пишат постоянно такива писма, защото би трябвало да си знаем проблемите в България и да си ги решаваме сами. Дай Боже да престанем да чакаме някой да ни каже вече критично и замете свършете си работата, но и от 4-4 тази година комисар Йотингер е написал доста критично писмо за състоянието в сектор енергетика, отправила критика защо анализите и препоръките, които през 2013 година Европейската комисия направи и отправи към България от проучвателната мисия, която имаше тук по време на предишния служебен кабинет, и всичките мерки, които са и препоръки, които са отправени в нея, нищо от това не се случва. Напротив, енергетиката продължава и решенията в енергетиката продължава да се взимат на неекспертно, неефективно и непазарно ниво. Това е, което имам да кажа за борда. Отдавна доклада по него и самия проект на постановление на вашето внимание. Благодаря ви, господин премьер, за това.
И аз ви благодаря. Няколко думи от министра на икономиката. Господин Щонов, заповядайте.
Здравейте, предполагам, чувате. Няколко неща исках да кажа. Първо да изясним точно за дупката в енергетиката, защото няколко цифри споменах. Ако искате само за няколко минутки точните цифри да ви ги кажа. Дупката е към 30 юни, т.е. задълженията на НЕК са 2,9 милиарда. И прогнозата за следващия регулаторен период, което от началото на юли тази година до края на юни до година, под влияние на сегашните решения на регулатора, се очаква тази дупка да бъде още поне 900 милиона лева. Това е в най-добрия случай. Има и други начини, по които тя може да нарасне повече. Като се добавят тези 2,9, които са текущите задължения, към задълженията, които ще се натрупат следващите 12 месеца до края на юни 2015, така се получава тази цифра от 3,8 или близо 4 милиарда задължения, които НЕК ще има към средата на 2015 година. Много лесно може да се изчисли откъде идва тази разлика. Тази разлика идва от това, че тъй като регулирания пазар се свива като обем, той не се свива, той е пазар, а просто бизнесите, които са на високо, средно и ниско напрежение, минават към свободния пазар. Като се свива този пазар, се очаква той да бъде около 17 тераватт часа, а от тези 17 тераватт часа, 14 са всъщност задължения на НЕК да изкупува тези 14 тераватт часа на много високи цени. Това са ВЕИ-тата, топлоцентралите с дългосрочни споразумения за изкупуване, това са заводските централи и топлофикациите. И може да си представи, че като имаме тези 14 на много висока цена, близо 200 лева, а само 3 теравата остават на ниската цена, които са АЕЦ Козлодуй и Марица Изток 2, както и да се миксират нещата, средната цена остава около 174 лева. Минус 114 са получава 60 лева разлика. Тази 60 лева разлика по 17 тераватчаса дава точно тази дупка от 900 милиона и това може да го дискутираме в детайл по-нататък. Какъв е проблема? Проблемът е, че през последната година, вместо да се подходи към структуриране на начинът, който се излезе от тази ситуация, и управлението на дружествата, които са към мен, на Държавния енергиен, на Български енергиен холдинг, и регулатора, аз бих казал, че до някъде дори са действали в синхрон да един вид да саботират системата. Не са приети мерките, които, както спомена вице-премиера, бяха предложени от миналото служебно правителство. А всъщност се е работил на парче, непоследователни политики. Голяма част от ценовите решения не се приемат от бизнеса. А защо то е проблем, ако не се приемат от бизнеса? Толкова е голяма задлъжнилостта на НЕК към дружествата и съответно дружествата едно към друго, че те просто спират да плащат. Дори да им бъде казано, трябва да плащат. Толкова сте, като спрат да плащат, дупката пак си остава в НЕК. Така че един вид решения, които не се приемат от цялата индустрия и които не са, не представляват баланс между интересите на всички участници, те са неработещи решения. И е много, много жалко за това как е минала една година, в която се предлагали много неработещи решения и всеки е казал как, без да се мисли какво става в последствие. Единственото нещо, което става, увеличава се този дълг. И именно затова идеята за енергийния борд е изключително важна и това е единственият начин, според нас, на този етап да се постигне този консенсус и последователност.
Благодаря ви. Тук след нас е и министър Йордан Христоско във връзка с темата мисия, тъй като много медии тази сутрин отразиха така недоволство на гражданите, протестите на място. Искате ли да го чуете по тази тема или ще зададете конкретни въпроси?
Искам да задам въпроси.
Добре, няколко думи от министър Христоско, за да се отговори на това, което вече се появи в медиите, като проблеми, повдигнати въпроси, и преминаваме към обичайните въпроси и отговори.
Благодаря, господин премиер. Аз нощи направих опит, след като чухме репортажите, да се свържа с областни управители, с кмета на Мизия. За съжаление, те не отговаряха, но информацията, която получих от нашите социални служби, е следната. Почти всички хора, които имат право на еднократната помощ, от 325 лева са я получили. Има само единични случаи на хора, които имат и друга адресна регистрация, но живеят в Мизия. Аз съм се разпоредил техните заявления за помощ да бъдат приети, но все пак се извършват проверки, дали те нямат фирми, дали нямат много по-високи доходи и могат сами да си помогнат, както и имоти. Но тази проверка ще получи съвсем скоро и ако те отговарят на условията, ще получат помощта си, но отново говоря за единични случаи, които не живеят, нямат постоянен адрес там, но по време на бедствието са се набирали на територията на Мизия в съответно жилище, което имат и там. Що се отнася до останалите искания, те са свързани с оценка, която трябва да бъде направена на загубите, на щетите, които те са претърпели. И независимо, че с министър Бакалов още при първото си посещение ние предлагахме да бъде оказана помощ на кмета от Националното сдружение на общините в България с експерти, които да извършат тази оценка. За съжаление, оценяването върви много бавно. Много бавно върви, а сами разбирате, че без тази оценка Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, или сега с новото име, по възстановяване и подпомагане, не може да окаже съответната помощ. Независимо, че с решение на комисията и след това с постановление на Министерския съвет на община Мизия авансово е предоставен 1 милион лева. Там възниква още един проблем, свързан с извозването на разрушените, на отпадъците от разрушените къщи, също така и от разрушената инфраструктура. Министерството на труда е осигурило достатъчно работници, които да работят, но наред с това трябва да бъде създадена организация и трябва да бъде доставена техника, която да помогне за извозването на тези строителни отпадъци. На този етап така стоят нещата. Естествено, по другото искане, с което всъщност ни посрещнаха, когато с министър Бакалов пристигнахме там, веднага да бъдат посочени виновниците за бедствието, с това се занимава прокуратурата, с това се занимава следствието и без приключването на този процес ние не можем да дадем точен отговор. Благодаря. Господин премьер, ако позволите, все пак да информирам и за една точка, която днес мина в заседанието на Министерския съвет, а това е отпускането на пенсии на 44 деца-сираци, които живеят в 28 семейства, съгласно Кодекса за социално осигуряване. Когато загубят едини и двамата си родители децата и когато починалият няма право на пенсия, която да се превърне в наследствена пенсия, поради това, че не е работил и поради това, че не отговаря на изискванията за отпускане на такава пенсия, която е свързана с наличие на осигурителен стаж, по специален ред, чрез предложение на общинските съвети, чрез НОИ Министерския съвет отпускат персонални пенсии. Тези пенсии са в размер на 90% от социалната пенсия за старост и днес Министерския съвет отпусна на 44 лица сираци такива пенсии. Благодаря.
Момент, за да приключим темата с мизия, искам да кажа ясно, че ние действахме много енергично и призовахме и за подкрепа, отделихме и финансови средства, нека и местните власти да побързат с оценките, да подготвят проекти, за да могат тези средства да се реализират и да се използват пълноценно. Не сме ги изоставили тези хора, но това е един процес. Ние не можем да решим тези въпроси отведнъж, още повече, че ние обсъждаме въпроса как да бъдат помогнати примерно за строителни материали, но те сами ще трябва да си строят къщите. Нали? Това е възстановяване, което изисква време. Вниманието на цяла България беше фокусирано върху този бедстващ район и ние направихме няколко жеста в тази посока. Затова не приемам, категорично не приемам изявление от типа, че няма да участват в изборите, ще ги бойкотират. Призовавам ги за точно обратното поведение. Да бъдат достойни граждани, както всички се притичахме на помощ, те да изпълнят своя граждански дълг и да дадат пример на всички останали за тези избори. Това са съдбоносни избори и всеки български гражданин трябва да изпълни своя дълг и да упражни правото си на глас, ако искат цялата общност последствие да може в критичен момент да се притече на помощ на страдащите и потърпевшите от едни или други бедствия. Нека бъдем първо граждани и след това нали, да търсим решение на собствените си проблеми, иначе няма как да просъществуваме като политическа общност. И така, преминаваме към въпросите и отговорите. Видяхме ви и вас, но тук е моя помощник, ръководител на прес-центъра, има така първи записани. Кой е пръв?
С ваше позволение, господин премьер. Благодаря, колеги. Само държа да ви напомня, че в 14 часа в тази зала ще заседава изборния борд. Затова настоятелно ви моля да бъдем кратки и да се представяте, разбира се. К2 първи вестник, сега Нова телевизия трети. Благодаря.
К2 Беновска, добър ден. Господин Близнашки, къде е министър на отбраната? За да разкаже кой му написа или му внуши вчерашния вариант на визия 2020, България и НАТО и европейската отбрана, и дали вие успяхте да редактирате някои от меко казано странните текстове, които вътре съдържат по-скоро сякаш призив за агресия между две страни, България и друга, отколкото позитивизъм. И въпрос, имате ли силата и куража, вие служебното правителство и лично вие, професор Близнашки, като премиер, да изпратите другата седмица президента Плевнелиев с тази папчица подмишница на срещата на върха на НАТО и това да бъде изразяване на общо приета българска позиция? Някои от политиците вече поискаха оставката на министъра, а други смятат, че вие трябва да направите консултация с големите политически партии, независимо, че няма парламент. Благодаря.
Днес ви предложихме толкова вълнуваща тема, като драмата в енергетиката, но естествено ще отговорим на всички въпроси. Това, което съм длъжен да кажа, че текстът, за който говорите, качен на сайта Министерство на отбраната, е един твърде суров, начален, наработен вариант. Още вчера той беше сваден. Днес на заседанието на съвета за сигурност той беше оттеглен. Има редица моменти, които най-вероятно ще останат и в окончателния текст, върху който се работи, заедно с представители на Министерство на външните работи. Така че ще имаме различен текст, който ще предложим на вниманието на обществеността. Бях много строг с тях и ги предупредих, че предварителни текстове, които не са съгласувани с министър-председателя, не могат да се обнародват. Това са твърди чувствителни материи. Националната сигурност вълнува всички, така че направени бяха съответните бележки. Ще има нов текст, с който ще ви запознаем в началото на следващата седмица. В понеделник сутринта ще има извънредно заседание на съвета по сигурността, за да одобрим. Ние не можем да го приемем, защото една визия с дългосрочна перспектива 2020 трябва да се обсъжда, както казахте, публично. Народното събрание трябва да се произнесе по такива въпроси, но ще имаме една позиция, която да послужи като основа за дебатите, които ще се водят на срещата на върха на НАТО в Уелс. Така че благодаря за вашата будна гражданска съвест. Действително, това беше един проблем. Мисля, че тук през последните 24 часа преодоляхме една мини-криза, която...
Едно уточнение само. Извинявайте, ще потърсите ли консултации с политическите големите партии, все пак и за ваша сигурност?
Разбира се, че всички трябва да участват в разговори по тази тема. Съжалявам, че така се даде повод за известно напрежение. Пак подчертавам, много скоро ще бъде представен алтернативния вариант. Върху него се работи много интензивно. Финалният срок е неделя вечерта, понеделник сутринта рано ще го обсъдим. Пак казвам, това няма да бъде. Ние не можем да приемем този текст. Очаквам, ще го представим на нашата общественост, да се спомня, че това е решено. Предлагам да се върнем на централната тема, граждани на тази страна, които ще трябва да стегнат своя персонален бюджет през следващите месеци, за съжаление, казвам с огорчение дори.
Марина Стоименова, Нова телевизия. По темата с енергетиката. Споменахте необходимост от нов ценови модел и плавно повишаване на цените. Сколко ще поскъпне, сколко трябва да поскъпне тока? Вярно ли е това число 50% и какво означава плавно? И от кога?
Значи, тук има и по-компетентни хора от мен по тази тема. Това, което искам да кажа е, че за нас е неприемливо, нали, такъв драстичен скок. Затова искам да предупредя ДКЕВР да се вслуша внимателно в заключенията на енергийния борд. Това е много чувствителна материя. Самите те направиха твърде много грешки през последните 1-2 години. Така че това не може да се, дори един регулатор не може да си позволи да действа на своя глава по този въпрос. Нека да се направят тези дебати в енергийния борт и да се търси към едно плавно покачване на цената, което е приемливо за нашето общество. Вице-премьера Захариева има думата или министър на икономиката, кой от двамата? Министър Шконов.
Значи, тези 50% са грешно разбрати, те са като цяло цялата дупка, но тези 50% ще бъдат достигнати след 5-10 години. Нали? Никой не говори. Идеята тук беше, че ако го направим веднъж и изведнъж изчезнат задълженията на НЕК, на следващия етап ще продължи НЕК да се управлява неефективно и ще продължи да се вземат неефективни решения, което ще доведе до нова дупка. И точно говорим за тази непоследователност. Не е това решението. Решението е плавно, предвидимо покачване на цените, което за съжаление регулатора до момента не е успял да първо да покаже с изчисленията, защото липсва административен капацитет, и второ да убеди участниците в индустрията, че ще следва една последователна политика относно това покачване. Да, на този етап мога да ви кажа, че именно поради тази причина
и мисля, че на този етап е благодарен не си изпълнява задължение да отведна точка на интереса на обществото.
И всъщност сме поискали оставките на трима от членовете в регулатора, включително председателя на комисията. От моя гледна точка, органите, които са довели до тази неприятна ситуация, то не е неприятна, а болезнена ситуация за народа в енергетиката, в сектор енергетика, наистина трябва просто да отстъпят и да дадат място на експерти, които да начертаят този път за плавно излизане от тази криза. Значи, ако предвиждаме, че ще бъде 900 милиона допълнителния дефицит, който ще се отвори следващите 12 месеца, не е реалистично да очаквате чрез каквито и да е мерки той да стане 200 или 300 за една година. Но постепенно целта е да се стигне до да се елиминира този дефицит и във времето да почне да се изплащат и натрупаните задължения на него.
И все пак само да уточним вашите изчисления, какво показват, кога и сколко трябва да е първото увеличение на цената?
Отново, ние не сме регулатора. Моите изчисления, т.е. на моя екип, изчисленията в момента са фокусирани върху това да видим каква е дупката и как може тази дупка да се покрие. И казвам съм го няколко пъти, много важно това да го разберем всички. Тази дупка ще се покрие от няколко стъпки. От предоговаряне на определени договорени отношения, евентуална промяна в бъдещето на законите, което ще позволи да се поставя на по-справедлива рамка изкупуването на енергията от някои източници. Спиране на течовете в тези държавни предприятия, които са очевидни, както виждате от някои прозрачности и публикации, които даваме в момента. Въвеждането на доста по-оптимизиран и добре работещ пазар на електроенергия за свободния пазар, говори. И след като се изчисли ефекта от всички тези стъпки, тогава може да кажем колко остава, което във времето, нали не говоря от 1 октомври, но във времето постепенно ще се покрие чрез увеличаване на цената на ток. И другото нещо е, че когато чуждите инвеститори и собствени централи получат тази сигурност в каква посока ще се развива нашата политика, те самите могат да направят отстъпки. Но е много трудно, когато се говори с всички, които са инвестирали в енергетиката, не само чужди инвеститори, български инвеститори, както и държавните предприятия, много е трудно да правиш дългосрочни инвестиции, когато има регулатор, който си променя мнението, методиката и подхода на всеки 6 месеца. Това просто е недопустимо според мен.
Благодаря ви. Други въпроси?
Професор Близнашки, Павел Пенчев, Телевизия Европа. Моят въпрос е продължение на колежката от КТВ. Визия 2020. Накратко все пак да ни кажете, Русия заплаха ли е за България в момента?
Искате да се върнем към тази тема. Аз имах намерение да направя специално изявление, но понеже го поставяте, аз няма да избягам от отговор. Заплахата е конфликтната ситуация, която е създадена в региона, конфликтната ситуация между Русия и Украина. Аз не бих искал ние да вземаме страна във въпроса кой е крив и кой е прав в тази ситуация, но ние не одобряваме бруталните действия на моменти на руското ръководство. ръководство, политическо ръководство, анексирането на Крим и така нататък. Затова смятаме, че и двете страни трябва да се въздържат от крайни действия. Знаете, че се упражнява международен натиск да се отиде към едно успокояване на напрежението в този регион, който е толкова близо до нашите граници. Затова и документът ще бъде преработен, за да не се персонифицират и да не се слагат отговорности върху една или друга от страните в този конфликт. Вярно е, че някои ръководители на НАТО, на държави членки на НАТО имат по-остър тон в тази ситуация. Но аз смятам, че ние трябва да поддържаме една по-умерена и по-балансирана позиция. Аз съм убеден, че в този стил ще бъдат и крайните документи, които ще се приемат на срещата на върха. Това, което е важно да се има предвид, е, че не можем от една конфликтна ситуация, колкото и тежка да е тя, да се правят дългосрочни изводи и заключения за националната сигурност на страната. Мисля, че ми разбирате правилно. Благодаря ви. Следващия въпрос.
Вие сте.
Няколко въпроса. Три. Единият ми въпрос е, освен тези трима души, които обявихте, че са помолили да си тръгнат, кои са другите двама? Става дума за регулатора. Единият ми въпрос е. Вторият ми въпрос е, дали министъра на финансите споделя препоръката, която беше направена за подготовка на документи за тегляне на заем в размер на 4,5 милиарда, ако не ме лъжи паметта. И третия ми въпрос е към вас, господин министър-председател. Понеже и преди е имало служебни правителства и лицата, които са участвали, да кажем, в областните управи и са били членове, са участвали в листи, те са се оттегляли от работата, така да се каже, излизали са в нещо като отпуск за изборите и не са били сменени. Въпросът ми е, наложителна ли е тяхната смяна и дали бихте потвърдили една информация, че или освобождаването на определени хора от администрацията се прави по списък, който е изработен и съгласуван с господин Борисов и господин президента.
Да започнем отзад напред, тъй като има йерархия и аз съм първи по ред, да кажа направо, че това са няма такъв списък. Промените ги правим след внимателна преценка на работата на областите управи. Както виждате, ние не тръгнахме към поголовна смяна на областните управители. Това са политически лица. И аз нека да припомня, че моят предшественик Пламен Орешарски уволни всички назначени от него заместник министри. Приписахте ми го на мене, но това няма нищо общо с истината. В този смисъл ние няма да отидеме към смяна на всички областни управители, макар че това е една възможност, с която е на наше разположение. Ние можем да го направим, но няма да го направим, защото не искаме да изостряме изкуствено обстановката в България. Ние идваме, за да внесем спокойствие и да се произведат едни нормални предсрочни парламентарни избори. Затова казах, че ние до сега не сме достигнали дори половината от областните управители. Мисля, че трябва да има някакво равновесие в тази ситуация. И аз затова казах, че така в тази зона се движим. Какво да коментираме, че предходните са назначени, примерно от Сергей Станишев и Люди Местан. Нали? Не го коментираме това, защото не искаме да се спекулира по темата, но моето мнение е, че трябва да има едно относително равновесие. Тук нещата не могат да се изведат, макар че европейските избори по преден смисъл могат да служат за критерии за съотношението на силите в обществото, но за мен е по-важно да се внесе сигурност, спокойствие. Затова, както виждате, не драматизираме ситуацията на значенията, въпреки някои спекулации в отделни издания, по-скоро партийни или пропартийни. Назначаваме професионалисти, хора с обществен престиж, хора, които по една или друга причина не са вземали активна страна в борбата между партиите до сега. Така че това е подходът, това се отнася и за последната кандидатура. Иначе моето мнение е, че този номер с отпуските в случая не ни върши работа. Който решава да се кандидатира, се оттегля, има несъвместимост, очевидна несъвместимост, оттегля се, назначаваме нови областни управители или членове на областните управи и да си опитат късмета, както се казва, в политическата борба. Това е тяхно свещено право, но не смятам, че тези хора трябва да излизат в отпуск, защото това е недопустимо. Всички трябва да си бъдат на местата, за да имаме това крайния резултат, към който се стремим. Мисля, че ме разбирате. Не можем да обезглавим едни или други областни управители, защото някой решил да влезне в голямата политика. Няма нищо лошо, но ние сме възприели този подход и ще се придържаме към него. Мисля, че съм ясен.
Да
не влизаме в режим на лично
обяснение. Едно уточнение, може би. Аз зададох въпроса, изхождайки от това, че примерно предишните премиери са сменяли представителите на централната власт по места, но те са били политически. А вашия кабинет е...
Сега да го кажа, понеже аз не исках да навлизаме в тая посока, но аз ще го кажа и в по-общ план. Нашата цел е да създадем сигурност и спокойствие в страната. Ние трябва да възстановим доверието в институциите, което беше сринато. Ние бяхме повикани на власт в една екстраординарна ситуация. След едногодишни протести против едно правителство, което дойде на власт в резултат на една много странна коалиция. И това едва ли необходимо да се коментира в момента. Това е ясно на всички. Ние трябва да възстановим доверите в институциите. По същия начин, същия подход предлагаме и към ДКЕВР. Защото общественото доверие в тази институция, която провеждаше една политика, която открито обслужваше предходното правителство и неговата линия, изкуственото задържане на цените на електроенергията и прочее, даде много пагубни резултати. И те бяха много активни в провеждането на тази линия. Резултатът е огромната дупка. Говорим за милиарди. Не е шега работа. Затова нека да сме наясно. Тук не става дума за политически натиск, защото някой не ни харесва, но хората, ангажирани с откровеното провеждане на политиката на предходното правителство, нека бъдат така добри да се оттеглят, защото тази институция има да взема изключително важни решения. Изключително важни решения и затова нейният състав трябва да вдъхва доверие. Не може ти до вчера да си говорил едно и сега да предприемаш действия точно в обратната посока или пък да се отиде към рязко покачване на цените, което ще зави обществото в навечерието на изборите. Затова казах, ДКЕВР много внимателно трябва да се вслушва в работата на енергийния борд, който създаваме, в обществените настроения. Трябва да се търсят решения, които са в интерес на обществото и на обикновените хора, които в крайна сметка ще поемат тежестта на едни решения, за които те нямат никаква вина. Така че добре е тези хора да сами да се гледат и след като така или иначе има едно натрупане на доверие в обществото, да се оттеглят, за да можем да възстановим доверието. Това е задачата на задачите. Иначе, какво ще кажат от Позитано 20, мен предварително ми е известно. Предварително ми е известно чистки, да беше така. Ние действаме изключително внимателно, без крайности, без отвлечения, но има случаи, където просто работата не може да върви напред, ако не се наруши статуквото. Така че, нека да бъдем реалисти. Ние провеждаме една много умерена линия в тези кадрови промени и мисля, че това е разбираемо. Иначе, че някои ще протестират, много хубаво, в крайна сметка, като не може да надделее здравия разум и няма друг начин да мобилизират подкрепата на своите поддръжници, нека го направят. Но аз го казах още в самото начало. Тези, които смятат, че ще спечелят обществена подкрепа, атакувайки служебното правителство за щяло и нещяло, допускат грешка. Принципна грешка. И от това, в крайна сметка, само ще загубят. Мисля, че действията на правителството вдъхват доверие в страната. Аз имах възможност да пътувам Срещнах се с доста хора. Има едно хубаво настроение. Минавам през пеша, през такъв софийските площади. Е, хората се радват, приветстват, насърчават. Е, от време на време някой ще използва и по-твърди фрази, но ние сме свикнали, защото живеем тук на Балканите. Но като цяло, нашето правителство се приема добре от обществеността. Нали, в тези вербални размени навсякъде срещаме подкрепа. Говоря за масовия случай, преобладаващия случай. А че си има отделни, нали, екстремисти, то винаги ги имало. Аз бях във Варна, имах среща с моите студенти от Варненския университет, претъпкан аудитория. Настроението беше еуфорично. Хората имат очаквания. Те разбират, че това е началото на една голяма промяна. Ние не можем да я направим, но това са първите стъпки. Като служебно правителство ние даваме знак за тази промяна в нашето общество. Сега ще отида в Благоевград. Ако искате, които имат възможност, могат да наблюдават какво се случва. Бъдете трезви, бъдете реалистични. Отразявайте нещата такива, каквито са. Но има едно хубаво настроение, едно добро отношение към нашето правителство и ние не сме прекалили в нищо. Не сме прекалили във всичко, в нищо. Съжалявам само, че нямаме финансови ресурси, за да можем, нали, да решаваме по-енергично редица натрупани проблеми, но при цялата така, при целия недоимък, нали, що се отнася до бедстващите райони, имахме няколко заседания. Правим всичко възможно. И за Варна им занесох добра новина. 1 800 000 за разплащане на тези средства. Помолихме ги да ускорят проектите, за да можем. Имаме предвидени още средства за тях. Чакаме тези дни да пристигнат проектите им, за да можем да отпуснем още средства за Варна. Там нещата ще отидат близо към 10 милиона. Имаме добрата воля да направим всичко възможно, за да се преодоляват натрупаните проблеми, но голямата задача и тя е ясна на всички. Възстановяването на общественото доверие, доверието на гражданите в собствените им институции. Така че имаме ясно съзнание за това, което правим. Много добре разбирам ограниченията на служебното правителство. Не искам да влизам в персонален диалог с някои журналисти, които непрекъснато ми цитират мои произведения. Какво съм казал за ролята на служебното правителство? Ами, аз съм я измислил тази фигура. В новата конституция, 91-та, по мое предложение, беше въведена фигурата на служебното правителство и съм готов да, нали, да водя сериозни дебати. Няма смисъл да ми вадят цитати от мои публикации, научни публикации. Аз знам колко ограничено е служебното правителство, но заедно с това ние трябва да стабилизираме страната, за да можем да отидем към едни свободни и честни избори. Да се върнем на енергийната тема, защото това е много болезнена тема и не пропускайте момента да получите отговор на много въпроси, които днес бяха дебатирани на заседанието на Министерския съвет. Към кой министър зададохте другия си въпрос? Кой да отговори?
Нека това да е последната тема, ако обичате.
Вие за дълга искате. Та е министър на финансите, но за енергетиката,
това са Еленко Бошков или Илия Младенова. Боян Бойко казах началото, те го знаете, председател.
Може ли отново да ги кажа?
Еленко Бошков.
Добре, може ли да изчакате, ако сте тихи, ще може да ме чуете. Боян Бойко. Илия Младенова. Еленко Бошков. Ако зависеше от мен, бих поискал още оставки. По простата причина, че, както коментирах няколко пъти, решенията и предложенията, които излизат от тази комисия, са неработещи на този етап. И също исках да си позволя да коментирам и за тези за назначенията. Мисля, че ако видите във всички сектори на правителството, основно в икономически, с който аз съм по-добре запознат, към Катя Захариева, ние се стараем да назначаваме експерти. И точно обратното е, че преди хората, които са били на тези позиции, не са били експерти. Тези решения са в резултат на... Проведохме разговори с тези хора, попитахме добре каква е вашата визия да се излезе от тази ситуация. Те казват, ще направим това, това и това. Добре, като се направи това, това е какво става?
Ами цената на тока става там 50% и нагоре. Е, това е решение ли? Еми не, решение, ама това сме измислили. Как може да оставим ценовата политика да се управлява от такова краткосрочно мислене, хора, които са свързани с държавните компании в миналото, които са били управлявани от определени други хора, там където е имало конфликт на интереси. В енергетиката има определена група хора, които според мен трябва да им бъде забранено следващи 10 години да се връщат в този сектор. Ние се опитваме на тяхно място да слагаме експерти и сме напълно прозрачни, нали, ако не са знаели какво правят, да попитат, да се обърнат към международни институции, към това, което се казва credible sources, да се опитат да излезат от тази ситуация. А те всъщност задълбочават ситуацията. Така че, както ние имаме отговорност към обществото за прозрачност и да направим най-доброто за България, според мен и вие, когато пишете тези неща за партийно мотивирани назначения, мисля, че вие имате отговорност към обществото да покажете експертите, които назначаваме и прозрачността, в която работим, казвам вие като журналисти. Иначе се получава просто една несправедливост.
Колеги, моля ви, ако има въпроси по тема енергетика, последна възможност. Ако не, приключваме.
Весела Ванева, вестник Преса. Бихте ли ни казали кога ще има нов състав на ДКЕВР и как юридически ще бъде постигнато това, като си има предвид, че изборените до тук трима членове са мандатни, т.е. те имат мандат. Благодаря.
Благодаря. Вице-премьера Захарева ще отговори на този въпрос.
Благодаря, господин премьер. На тези трима човека е поискана оставката. Казали се, че ще си помисля до четвъртък, дали да бъде дадена тя. Това, което аз исках да допълня само от министър Щонов, е, че дотам е стигнало незаконосъобразното взимане на решение на регулатора, че за първи път безпрецедентно комисията да трябва да споменава поименно нейния председател в своето писмо и да го посочва като пример за лошо политическо назначение, за това, че е абсолютно необяснимо поставането на чел на регулатора, човек, който доскоро е бил в ръководството на Български енергиен холдинг и той себе си сам ще регулира, поради факта, че регулатора прави политически изказвания, а работата на регулатора не е да определя политиката, а работа на регулатора е да регулира пазара и то да го регулира така, че да осигурява баланс, цитирам ви буквално, ще погледна, защото искам да цитирам точно закона за енергетиката, член 23, да осигурява баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите, да осигурява финансовата и техническата стабилност на сектора, което означава финансова стабилност за системата, сигурност на доставките и качеството им и на оптимална цена на обществото. Какво се случи обаче през тази една година? Точно обратното. 900 милиона дълг на НЕК, липса на баланс на системно ниво, плащане на определене на странни, как да кажа, решения в превес на една част от секторите, които се регулират. Съмнение за конфликт на интереси на един от членовете му поради факта, че е бил собственик Еленко Бошков. Ще го спомена. Има съмнение, аз не казвам дали има. Има такъв сигнал, комисия трябва да се произнесе. Поради факта, че е имал ВЕЦ и обяснява как има такива изказвания като член на регулатора, които са в превес. Това е абсолютно недопустимо. Поради всичкото това, което се е случило през тази една година, тази цена и тази дупка, тя няма да дойде от въздуха. Това или ще се трансформира в държавен дълг, или ще фалира НЕК, или ще фалира някои от другите частни дружества. Няма как да се продължава това. И няма как, както каза министър Щонов, да бъде обяснено на нас, защо през тази една година се намаляваше цената на електрическата енергия, обясняваше се, че това може да се понесе от сектора, а новите предложения, които се говорят и публично, как трябва да се повишава всяка година цената рязко, едва ли не сега с 10%, след няколко месеца с още 10%, т.е. Кое се промени през тези месеци? Допреди един или два месеца последното решение на регулатора беше съвсем скоро. То беше преди два месеца, ако се не лъжа. Какво се промени за тези два месеца? Няма откъде да дойдат тези средства. Така че нашата принципна позиция е, че там трябва да влязат наистина експерти. Многократно е подчертавано това. Ние сме в нарушение на третия енергиен пакет, ако регулатора се изказва политически. Регулатора трябва да регулира. Политиката се прави от Министерски съвет и от парламента. Регулатора просто регулира пазара и изпълнява законите такива, каквито са.
Може ли господин Щонов да уточни за повод уволненията? То не са точно уволнения, нали казахте, че сте ги помолили да подадат оставка. Каза, че ако зависеше от него, ще бъде по-смело и ще направи още промени. Може ли да каже какви още промени са необходими да бъдат направени в енергетиката и защо служебното ми правителство не е така смело в уволнения на хора, които продължават зад гърба му да подписват документи в ущръб на обществото? И също така, какво следва от тук нататък, не стана ясно, ако тези тримата господа, за които има съмнения за конфликт на интереси, Европейската комисия ги споменава, ако те не си подадат оставките, какво правите? Те по същия начин, както взеха решението за зимния дворец или за продължаване на дейностите по Южен поток, по същия начин могат да продължат да действат в ущръб на обществото.
Малко буквално четете думите ми, като казах, че не зависи от мен, а регулаторът се сменя от Министерския съвет, не само от министъра. Така че просто исках да кажа, че се взема да се следва правилника. Регулаторът не го сменя Министерството на икономиката и енергетиката, регулаторът се сменя от Министерския съвет. Аз мисля, че до сега сме доказали, и особено Министерството на енергетиката, освободили сме двама от членовете на БЕХ, от трима в управителния съвет на БЕХ. Мисля, че сме доказали, че правим доста сериозни стъпки. Нашата политика е, ако всеки от хората, които управляват държавните дружества, им даваме известно време да се докажат и след това ги сменяме. Ако те видят, че не могат да постигнат целите, които ние сме си поставили относно оздравяването на предприятията. Така че не мисля, че сме предпазливи, напротив, мисля, че действаме много, много бързо в тази ситуация, в която сме.
И на втория въпрос, само да изчакаме четвъртък, нека да изчакаме тяхния отговор и тогава ще вземем решение какво да правим.
Министър Щонов, може...
Последни въпроси. Три въпроса, последни. Първият е към министър Щонов, заповядайте.
Кръмена Кръстова от България ОНЕР. Можете ли да ни кажете вашето лично становище по отношение на енергийния модел? Дали трябва да бъдат намалени изкупните цени на някои от дружествата, било то ТЕЦ-ове или ВЕЦ-ове? Ще бъдат ли въведени нови такси? И каква е позицията ви по отношение на електроразпределителните дружества?
Брахме ви още два въпроса.
Аз имам въпрос към министър Порожанов. Каза, че по-голямата част от министерствата няма да могат да изпълнят проектите по публично-инвестиционната програма. Може ли да посочите конкретно кои министерства няма да изпълнят проектите си? Видях в предварителния дневен ред на Министерски съвет имаше едно решение да отпуснете допълнително пари на Министерството на правосъдието във връзка с заявлението на Висшия съдебен съвет. Тук в точките, които ни се раздадоха, няма такова решение. Не е взето или е отложено.
Има решение, ще чуете отговор след малко. Последен въпрос.
Да ви припомня един въпрос, който в една част беше зададен и отясно. Партия ГЕРБ подчерта много апокалиптична картина на финансовото състояние на държавата. Една част от нея е именно и ситуацията в НЕК и ДКЕВР. Поиска незабавно служебното правителство за да започне процедура за нов дълг около 4,5 милиарда до края на годината. Ще го направите ли?
Това са идеи, ще ги обсъдим. Аз казах още, когато, ако си спомняте, още в началото казах, че ние правим ревизия, ние трябва да дадем отговор какво е състоянието на държавата, но ще бъдем обективни и ще избягваме оценъчните съждения. Като добавих, че понякога в фактите говорят сами за себе си. Политическите партии ще могат да направят именно оценки от този тип, за която вие току-що цитирахте, ние ще се въздържаме от такива оценки. Нека основните политически сили дават своите оценки в хода на предизборната кампания. За нас е важно да установим действителното положение на нещата, а то, за съжаление, далеч не е розово. И така, по реда на въпросите, министър Шонов.
Доколкото разбрах, вашия въпрос беше какво е моето мнение като министър за в кои сектори трябва да се... Какви стъпки ще предприемем, така ли?
Има промяна на изкупните цени на енергията от определени видове източници и кои?
Да, това сме говорили няколко пъти. Ще има, би трябва да има отстъпки, направени от всички. Какво значи отстъпки? Вие оказвате промяна на изкупните цени, по-скоро това е предоговаряне на дългосрочните споразумения с ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3, промяна на модела за изкупуване на енергията от ВЕИ-тата, и както и с заводските централи и ТЕЦовете, и точно и справедливо отразяване на всичките разходи в цените на регулатора. Тези пет неща ще се движат заедно. В момента те не могат да се движат заедно, защото има голям проблем в ценообразуването, което прави недоволни голяма част от участниците. Те просто отказват да участват. Имам предвид специфично в момента електроразпределителните дружества просто отказват да участват в някои от инициативи, защото казват, толкова е нелогична схемата, че ние просто ще заведем съд. Така че стъпки ще се правят във всяко звено. Мисля, че това беше отговора.
Благодаря ви. А сега министър на финансите.
Благодаря ви. По отношение на препоръката за нов заем, сами знаете, че служебното правителство има своите ограничения. Както от авана на дълга, така и по отношение на даването на мандат за тегляне на външен заем. Ние в момента имаме един лимит, който е някъде около 800 милиона, който е свързан с емисии по календара до края на годината. Разбира се, когато казвам, че ще правим актуализация на бюджета, ние ще сме наясно какъв допълнителен дефицит, казах ви, в какви рамки той ще бъде прострян, той ще бъде свързан отново с ресурс, който да се осигури през фискалния резерв, респективно за осигуряване на източник. Така и разбира се, ще погледнем дали има негативни сценарии, които са свързани с допълнителна подкрепа, която да бъде извън публичните финанси. Подобни параметри, те излизат извън публичните финанси, те са свързани с други системи, в случая за банковата система. Така че това, което може да направи служебното правителство е анализа на това какво ще заложим в актуализацията на бюджета и разбира се какви биха били сценариите. От тук нататък решение на парламента се дава мандат за предприемане на подобни стъпки. Не случайно и президента акцентира за евентуални проблеми и преди съставянето на служебното правителство той поиска това нещо от политическите партии, но то не беше дадено на този етап. По отношение на въпроса с публичната инвестиционна програма или развитие и растеж, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, съвет от министерствата, има и други, но не мога да се сета точно кои в пълна степен или в по-малка. Те са министерствата, които така или иначе тяхните процедури няма да бъдат завършени до срока, който сме взели решение до 15 септември. Така че за тях реално инвестициите по тази програма, финансирани чрез нея, няма да бъдат реализирани. По отношение на допълнителните разходи, които и в момента от вчера вече започнаха регулярни срещи на заместник министър Ананиев на всички първостепенни разпоредители. С Висшия съдебен съвет вече сме направили две срещи. Там е критична ситуацията от гледна точка на издръжката на съдилищата, от гледна точка на възлагането на експертизи и много-много други. Това, което те представят като недостиг, независимо, че им е бил намален бюджета, независимо, че са им обещавани непрекъснато пари в разговори в първото полугодие на годината, недостига, който те заявяват до края на годината, около 19 милиона лева. Другата среща, която направихме, за която отново са спряни парите, за дирекцията, отговаряща за затворите, там в момента просрочията са вече на 10 милиона лева. И едно от решенията, които ще съгласуваме с премиера и с Министерски съвет е да, може би на две фази, да предоставим ликвидност на тези две системи, частично към началото на септември и частично с евентуална актуализация на бюджета. Казвам, че процесът е глобален. Той е глобален от гледна точка на това, че и след съгласуването. Знаете, съгласуването е свързано с това, че всички министерства им се намали бюджета с актуализация на бюджета. С близо 15% се намали разходният таван за оставащите лимитите за оставащите 4 месеца. От 1 септември до 31 декември. Така че в разговорите ние ще видим индивидуално за всяко министерство къде са проблемите и частично ще ги решаваме през възможностите на бюджета, през икономиите, които бихме реализирали в случая и тази програма, която ви казвам. Защото икономиите ние трябва да ги разглеждаме като цяло. Не може да сложиме пандълка, че те ще отидат, дали ще бъдат към дефицита по европейските програми или ще бъдат за покриване на просрочи и недостизи, които в момента са формирани в бюджетните системи. Така че процесът е отворен. Предполагам, че в някъде около първата десетдневка на месец септември пред вас ще излезем с ясни данни за това какво са констатирали одитите в министерствата за допълнителните договори и след приключването на разходите, на разговорите с министерствата, какво сме установили като недостиг в системите на бюджетните организации. Разбира се, ние ще ги накараме да редуцират, да оптимизират разходите си, така че да могат да се решават от някакви излишни комфорти, които трябва да бъдат до края на годината. Благодаря.
Благодаря ви, господин министре. Смятам, че днес на нашата пресконференция бяхме изключително изчерпателни и дадохме отговор на всички ваши въпроси и питания. Благодаря ви за вниманието. Закривам пресконференция.
Вие слушахте запис от пресконференция след заседание на Министерски съвет, която се проведе на 27 август.
Радио К2 от мястото на събитието.